Poliisi okuva mu disitulikiika mu likakasizza nga bweri okunoonya taata ategerekese nga ye Muyiru Steven Ngoono, tusegeddeko nti akutte akaveera akatonnya mu muliro n'aloka bwaki atonnyeza ku ngalo z'omwana w'emyaka 8 era nga kigambo nti abadde ayambibwako maama ategerekese nga ye Perusi y'emyaka 37 ku bigambo okuba nti omwana ono bamukutte nga kigamba mulanga okuba nga kakanye ku kyennyanja kibadde kisikiddwa obulungi ennyo n'aloka kisomola nga maama taliiwo. Okusinziira ku poliisi egamba nti ekikolwa kino kibadde ku kyali kiyitibwa ekyennambaala kisangibwa mu ggumba ye Kagumba eyo mu disitulikiti ye Kamuli. Omwana ono addusiddwa mu ddwaliro lya gavumenti erya Kagumba Health Center 3 gy'ali okuba nga bwaki afunye obujjanjabi. Twogezeganyizaamuko n'abamu ku bantu mu kicunco n'aloka bavumirira embeera ebadde ku kyalo kino.
Abazaire bange babaire nawo omwana oyo baba dadabe dadaye mwene yagema omukono ole yayo ky'omwana omukono mulamage so ndikupoliisi nalipootinzeeyo musango guliyo so inina yalumuka yaira yeegayika owaibwe beetayo ku ibiri na misu era igombola Kagumba lyenerere so tulikumuyiga nga akakiiko kali kugema omwana oyo kali kugema amateeka ago nga galoleekereza omukyalo oyo bamweta Perusi inemala ediri kubinuka mubibalye nakulino bamuyi okubwela ibwe atitwaira kumukalieko ibwe baleta iho bafumba webamala ofumba bajosimemboli bavueyo bananga batwaireko iho baali yako bagamba nga banakanga ifulamuko omwana so batusembere mbino ngaomuntu akanga ifulamuko omwana kayibamala bamwokya n'omuliro.